Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadirli dinleyijiler. Şu günü 2020-nji ýylyň 5-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Marada Welewapda urak başlanyny, çörek ýakasyny tanadýar, harasatly kesilen togy ýaşaýjylaryň öýdü bejerdiýär. 70 ýaşly aşga wagtynyň zebil üstünäki urşuň pidasy bolan bolmagy ähtimal. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Global sancım sameti COVID-19 sancım üçün hem de pandemiye sebeple toxtadılan immunlaştırmak maksat namalarını koldama üçün 7,14 milyard dolar yığınamağı umid ediyar. Global sancım yaranlığının bu maliyeleştiriş tağallaları tapılacak COVID-19 sancımının hemmeler üçün el yeterliliğini kazanmağı, onun önümçülüğünü giyin etmeği hem de ösüp geliyen yurtların sancım üçünçülüğünü koldamağı maksat ediniyar. Onlarca kampanya ve ölümü bağırlık merkezleri COVID-19'a karşı sancım tapmanın üstünü işleyer. Alaşkarların en çemesi heniz bağırlık işlerinin iyirki tapkırınlıdırlar. Johns Hopkins Üniversitesi'nin sahanlarına göre tədə koronavirus geçen yılın ahırını yüze çıxalı bəri, dünya boyunca 6,5 milyon adama yokuştu. 386 minnin qoğraq adamın canını aldı. Latin Amerika'da global qızgın noqoda ürüldü ve abaşa ştahatları yuvaş-yuvaştan petiklenmeleri qoğuşasa da yurt virusun önünü almakta kötön yer. Yarasız Afrikan Amerikalinin Minnesota'da polisiya tarafından saklanan vaatı öldürülmeğinden son, İran'ın yokuru lideri Ayatollah Ali Khamenei yabaşanı ikiyüzlülükte ayıpladı. Khamenei İslam Respublikasını esaslandıran Ayatollah Ruhullah Khomeini'nin ölüm yılda önümünü bellemek için 3. iyunu tekrarını eden televizyon çıkışını bulur görünetin cinayet edip adamları öldürüyerler ve ötünç sorumayarlar. Sonra madem hukuklarını koruyanlıklarına aidiyarlar deyip öne sürdü. İran resmileri cins adaletsizliğini yalvarma üçün Abaşanın onlarca şehrini köçeye çıkan protestçileri koldayanlıklarını məlim ettiler. İran köpünç hukuk koruyucu kurumalar tarafından adam hukuklarını çınlakayı defelemekte. Şolzanı geçen noyavrda benzinin bakatının birden yokorlanmağı bilen oturumlu hakimiyete karşı tutuşan demonstrasiyalarda protestçileri öldürmekte tankid ediliyar. Şu heptenin başlarına İranlı bir kanun çıkarcı basışlarda 230 adamın öldürülüğünü aytdı. Amnesty International hukuk kuruması adından 300 adamın öldürülüğünü aytdı. İran yurtta hükümete karşı geçirilen protestleri basıp yatırma üçün ilgiderli güclanýar. Abaşa goşuny Moskwany Liviýa söwüş üçin geçirmek üçin Siriýadan peýdalanmakda aýyplamagynyň bir näçe gün soň Russiýa has köp MiG-29 söwüş üçin Siriýa gowşurlanyny tasdiklady. Russiýanyň Damaskdaky elçixanasy 3-nji ýylyny goranyş hyzmatdaşlygynyň çägini öten MiG-29 söwüş üçin Siriýa goşuny gowşurlanyny hemde olaryň IEM uçuş misiýalaryny amala aşyranyklaryny aýtdy. 30-njy maýda Siriýanyň Sana habar agentligi günwatar Latakiýadaky Himeymim Rus howa bazasyny Üfen we döwre waplaşdyrylan MiG-29 söwüş uçurlaryny gowşurmak tabarasynyň geçirilendigini we 1-nji iýundan başlap uçurlaryň Siriýanyň howa giňişligine uçuş misiýalaryna başlaýanyny habar berdi. Howa güýçleri bilen Siriýanyň hökümetini we prezident Başar al-Asady goldap gelýän Russiýa günwatar ýurtlary BMG derine uçuşlar we hukuk toparlary tarapyndan ýurdun 9 ýyllyk raýa turşuny paraha diýilýär bolmalymakda we uruş cinayetlerine ayıplanıyar. Abaşanın Afrika terkerdeligi 14 tane MiG-29 söwüş uçurunun hemde Su-24 bombalayıcı uçurun Siriyanın üstüvülen Liviya iverlendigini ve olorun ilki Himeymim Hova bazasının maskirov güçün renklenendigini aytdı. Prezidentlik saylawlarynyň 2 aýyň Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz hökümetini işden ayırdı diýip döwlet mediýasy habar berýär. Prezident iş başyndaky hökümeti işden ayırmak kararyna geldi. Degişli karara gol çekildi diýip Belarus bir tele ýaýlymy 3-nji iýunda habar berdi. Prezident saylawyny 9-njy awgustda geçirmeklik meýilleşdirilýär we onuň 65 ýaşly Lukashenkanyň 6-njy möhleti bu wezipä täzeden saýlanmagyna garaşlýar. 1994-njy ýylda Lukashenko häkimet başyna geçeli veri geçirilen saylawlaryň hiç haýsy günwatar ölçeklerine göre erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Belarus prezidentlik möhlet çäklendirmelerini 2004-nji ýylda ýatyrdy. Lukashenkanyň tanqidçileri onuň hökümetiniň dürlüp pikirliligi we garaşsyz metbuaty az çydamlylyk görkezýändigini aýdýar. Geçen ay Human Rights Watch prezident saylawlarynyň öň ýany edenetlilikli tutsak etmeleriniň täze tolkuny bilen Belarus häkimetleriniň protestçileri, oppozisiýa bloggerlerini, jurnalistleri we beýleki hökümet tanqidçilerini basışı güýçlendirýänliklerini duýdurdy.